A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Velkommen til en ny episode her på Hans og Holund, og vi har gledet oss til den første spesialepisoden, for det ikke noen hvem som helst vi har på besøk I Hans og Holund, Hans Christer.
Johannes Høstberg Klæbo, verdens beste skiløper. Det jo en ære å ha han på podcasten, og en mann vi har hatt lyst til å snakke med lenge. Jeg kjenner den jo godt fra den tiden jeg var på landslaget, men han jo en spennende fyr da, å snakke med, så jeg håper at lytterne får et litt annet bilde på Johannes Klæbo enn hva man kanskje får gjennom media.
Ja, absolutt, og vi to som lidenskapelig opptatt av trening og nysgjerrig på alt som finnes av kunnskap, så jo det faktisk, så vidt meg bekjent, veldig få eller ingenting ute egentlig om hvordan Johannes har trent verken som ung juniorutøver eller som seniorutøver. Jeg vet ikke om du vet litt fra landslaget, eller om det litt spennende og ukjent for deg også?
Ja, jeg vet jo litt, men det mye jeg ikke vet også. Og som du sier, det har vært skrevet lite om, det har vært skrevet mye om at han god, og så har det blitt skrevet lite om hva han har gjort for å bli god. Og det jo det du skal prøve å nøste litt opp I nå da.
Det det jeg skal prøve å nøste litt opp I her nå, og nå det jo en gang slik at Johannes han en meget busy herremann, og planen var jo selvfølgelig egentlig at vi skulle dra til lag og ha et intervju med han, Hans Christer, men nå blir det en gang sånn at jeg den som skal ta intervjuet med han. Og vi skal jo spørre han om V8-max, trening, vi skal spørre om hvem personen, Johannes Høstfeldt Klæbo. Så dette her blir veldig spennende. Jeg gleder meg, veldig nysgjerrig på hvem han som person og hvordan han har trent. Og da tror jeg ikke vi skal si så mye mer. Jeg håper andre enn å si at vi setter I gang med spesialpodcasten med Johannes Høstfeldt Klæbo. Til en ny podcast her I Hans og Holund, og I dag har vi ikke med oss hvem som helst. Vi har med oss verdens desidert beste skiløper. Sikkert noen kan si uenig I det, men gultrøya di fra siste år sier jo at du faktisk var det. Velkommen, Johannes.
Jo, takk. Hyggelig å være her.
Ja, det det. Jeg til og med vært så heldig at jeg har fått invitert på hytta her på Skeikampen, og det muligheter å få trent bra her oppe.
Her det veldig gode muligheter, så det passet fint å ta det oppe her når det var skirenn og litt sånn midt I mellom alt, så ja, det klart her det ja, 15 meter, tenker jeg, fra døra til skiløypa, og da det, ja, du kan gå så lenge du vil da, så her kan du gå der både lei og sliten.
Ja, det, og det skal vi høre mye om, tror jeg, den podcasten her, at en blir ikke så god på ski, tror jeg, uten å trene en del, men det får vi etter hvert vite I podcasten, men jeg tenkte, du har jo gått faktisk akkurat før vi spiller inn I podcasten her, noen skirenn på Gålå I helga. dominerende på sprinten, knusende seier om jeg skal være helt ærlig, og så var det litt surt å bli slått på klassisken.
Ja, det stemmer det. Nei, sprinten på fredag var veldig bra. Jeg synes at kroppen spilte bra på lag og kjente at man hadde litt mer snert igjen. Det er jo det som på en måte har vært utfordringen nå etter covid, og man har kjent at man mangler den snerten og den lille punchen som alle snakker om. Ja. Og så synes jeg jo egentlig skirene i går med T-klassisk var brukbart. Ikke sånn, ikke kjempesprut, men jeg synes liksom at jeg åpner greit første fem, og så mangler jeg litt i de største kapasitetsdelen av løypa, men avslutningen er bra siste to, så regner med nå at 14 dager til, så skal vi være tilbake til normalen.
Ja, jeg nevnte det i forrige episode når vi oppsummerte litt det som var i rukka, at du er allerede på et så høyt nivå. Vi snakker her nå 3-3,5 uker etter covid-en. Det er et skremmeskudd til alle andre der ute. Utrolig imponerende. Og til alle dere unge, eventuelt personer som hører på podcasten, gå inn på VGTV, og så skal du få se en masterclass i posisjonering i den sprintfinalen der. Det er utrolig imponerende for meg som står og ser på måten du manøvrerer det inn i andre posisjon der rundt 500-600 meter før mål, og setter egentlig Lukas Sjanava helt sjakkmatt. Du får den posisjonen du vil ha, nummer to, og bruker slipstreamen på oppløpet, og svosj, sa det, og noen har å skyve, og ja, det var imponerende, altså.
Ja, og du nevnte jo rett, faktisk før start i finalen der, at man ser at det er en ganske stor fordel av å komme to inn på oppløpet. Og jeg snakket med Sjanava etter løpet, og vi hadde vel egentlig begge ganske lik taktikk der. Begge ville ligge i andre posisjon, og ingen ville egentlig kjøre først ned, og i siste bakken før oppløpet der, så håpet vel han at jeg kom til å dra til på venstre siden forbi vagn der, men hadde bestemt meg for at det var bare å ligge to og bli to inn på oppløpet og kjenne at man fikk den slipstreamen som man ønsker og som man trenger. Og det er klart, jeg synes jo det er jo kanskje en spesiell sprintløype på gårde. Den er kort, veldig mye svinger, og ja, vi brukte vel ikke mer enn 2,20 eller noe sånt. Og det er klart, ja, nå er det jo blitt en del av de 220-sprintene i verdenscupen, det ser man jo, men 220 er relativt kort, så da har du har lite rom for å gjøre feil vurderinger, og det, ja, en feil vurdering gjorde jeg i uka, så det vil ikke gire på å gjøre det igjen.
Nei, og det er jo nettopp det som kjennetegner de beste, de lærer av feilene sine og evaluerer seg selv på en god måte, og jeg gleder meg, Johanne, til vi skal høre litt om treninga, evalueringen du gjør, men før vi kommer så langt, bare vi retter jo litt nå, bare det blir Østersund kommende helg, kan det stemme?
Ja, det er planen. Jeg synes jeg fikk ok svar i helga, som gjør at jeg reiser dit. Så nå blir det kanskje to halvøkte i forkant av Østersund, mellom, vi spiller jo inn på en søndag, og mellom det her og Østersund da, og så jeg planer å være tilbake for fullt i Østersund, og ikke minst da i Trondheim om 14 dager.
Ja, det er litt spesielt å gå hjem på heimbanen om to helger, eller?
Ja, den er nok et skjering jeg har lyst til å gå fort, så er jeg nok der, og det er nok også mye av grunnen til at jeg gikk her på gårde i helga, også, fordi det, ja, skjøtesprinten i går på fredag var den siste skjøtesprinten før Trondheim, og for så vidt min eneste før Trondheim, så jeg tenkte at det var greit å få med seg den og få kjent litt på hvordan det er å spurte i skjøtinga.
Vi skal innom treninga di, men helt til slutt nå, som en innledning her, bare nå får vi begynne liksom å prate om treninga di og hvem er Johannes Klæbo. Altså, du er en vanvittig god skiløper, men du er mer enn det. Det er mange som blir syke i løpet av en sesong. Du var jo heldig og fikk covid like før sesongstart. Hva gjorde du de første 14 dagene etter du fikk liksom to streker på covid-testen? Husker du da noenlunde hva du gjorde?
Ja, jeg har vel alt veldig, jeg husker vel alt veldig, veldig godt. Jeg fikk covid på en mandag, eller våkna søndag, litt sånn uggen. Fikk covid testet positivt, eller kjent meg uggen igjen på mandag. Og da tenkte jeg, da var jeg i høyden. Så da var det bare å komme seg så fort som mulig til Trondheim. Så da satte jeg meg på et fly til Trondheim, og så testet jeg positivt da tirsdags morgen. Og da skjønte jeg jo at da er jeg egentlig på dag tre med sykdom. Så da tok jeg med ro tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Fredag følte jeg meg vel egentlig mye bedre.
Mm. Men du sier, når du tenkte med ro, betyr det ingen trening? Eller?
Altså da, når jeg sier ro, da er det helt ro. Off. Så ja. Da hadde jeg rett og slett da, dager på senga. Eneste som jeg gjorde, de kaller tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag der da. Det var egentlig å kun få behandling. Altså det var det eneste jeg gjorde.
Fysikalsk behandling?
Ja, så da for jeg til på det, og det var det eneste jeg gjorde i de dagene. Så utover det så lå jeg stort sett på senga, eller på sofaen, flyttet meg mellom senga og sofaen. Og så hadde jeg, var jeg påpasselig med å liksom drikke godt og spise riktig og fortsette på en måte den, i hvert fall ikke være noe, ikke slurve på den fronten. Mm. Fredag følte jeg meg, da har jeg gått på dag 5, da følte jeg meg relativt bra, kunne jeg kanskje få ut og lufta meg en tur på den lørdagen. Men bestemte meg da på lørdag om at ok, da reiser jeg på hytta. Tok det også med ro søndag, så jeg fikk akkurat 8 dager uten trening, og bestemte meg da for å trene første økt på mandag. Så jeg hadde egentlig 2 dager hvor jeg følte meg frisk før jeg begynte å trene. Ja. Og min første treningsøkt da var jo, ja, det var en halvtime skitur her, så jeg kom jo rett opp i veien her før jeg måtte snu og gå hjem igjen.
Kapitulere.
Så det var sol og fint vær, så det var selvfølgelig kjedelig, men ja. Så jeg hadde en halvtime første dag, og så hadde jeg en time dag 2, og så hadde jeg 2 ganger en time dag 3, og så på dag 4 så var jeg på en måte, da hadde jeg 2 timer pluss 1 time, og så på dag 5 så var jeg på en måte da i, tilbake i en kald normal trening da.
Og hvis jeg nå har reknet altså noglunde riktig her i haudet mitt, så betyr det at da vi omtrent kommet til nasjonal åpning på Beitostøl når du tilbake i normal trening, sånn give or take.
Ja.
Og 7 dager etterpå så du på pallen i World Cup, så det med frykt for å si noe feil her, så jo det kanskje bunnivået ditt år da, så det blir skummel utværssesongen, tror Johannes, hvis det skal være bunnivået ditt.
Jeg håper jo det da. Jeg håper jo at jeg har skjedd bunn jo, så vi må håpe og tro at i hvert fall, det kjennes i hvert fall ut som ting går i riktig retning nå, og jeg håper jo ikke at en 21. plass på 20 kilometer fellesstart skal på en måte være det nye nivået mitt, da må vi se om vi skal finne på noe annet i stedet, men jeg håper og tror at jeg skal på en måte være tilbake i relativt normalt gjenge etter hvert, men det er rart med det hvor man på en måte blir satt ut av, av en sånn sykdomsperiode, og ja, det er jo veldig mange ute der som er ueldige og får sånne der i løpet av en sesong, og om du får den før sesongstart eller underveis i en sesong, så er det jo uansett viktig å ta de signalene og være flink i den perioden når man er syk. Og det tror jeg kanskje at det er en del som bommer litt da.
Når du sier bommer litt, for ivrig eller for passiv, eller hva tenker du da på?
Veldig sjeldent at jeg hører om noen som har vært for passiv.
Litt ledende spørsmål her.
jeg hører stort sett kun om dem som er for ivrig, og der har jeg jo, den fella har jeg jo gått i selv, som junior, sånn at jeg vet jo at det er veldig fort gjort, men der også er man jo nødt til å lære da. Og så kan jeg at man kanskje er nødt til å gå i den fella en gang, men lov meg at man ikke går i den fella en gang til da. Ja. Det er unødvendig.
Det var en kjent person som heter Albert Einstein som sa en gang at if you do something once and get a result, and you do the exact same thing once more and expect a different result, that is the definition of an idiot. Så du ikke en idiot med andre ord?
Nei, jeg håper ikke.
Nei, det er veldig godt å høre. Og det her med å gjøre gode valg, det tror jeg er viktig for alle skiløpere. Og bare siste rundt her sykdomsbiten i forhold til valg. Bruker du da nøken andre objektive mål i den perioden der du ikke trener, som hvilepuls, HRV eller blodprøve eller covid-test? Jeg vet da pokker det, hva folk bruker.
Tidligere så gjorde jeg nok mer det. Og så har jeg vel, altså jeg har jo testet alt mulig av søvnmålere og diverse. Utfordringen for meg er at jeg har så konkurranseinstinkt at med å ha en søvnmåler så blir det blir en konkurranse for meg selv om at jeg skulle ha 100 i score, liksom jeg skal sove best mulig. Og det ble nesten mer en forstyrrelse enn jeg følte at det ga meg noe svar da. Sånn at jeg har vel gjennom årene her holdt på og lært meg å kjenne kroppen min, at liksom du må kjenne når du kan trene og når du ikke kan trene. Og det beste målet på det er jo, hvis du er usikker, så ikke usikker. Du Nei. Trenger ikke å ringe, du trenger ikke å ringe treneren din på morgenen hvis du våkner og usikker på om du skal trene.
Nei.
Da det bare å ta på seg dyna igjen og legge seg. Og det liksom, det vel mitt beste, mitt beste mål på hvert fall hvordan min kropp fungerer.
Jeg må jo si som trener, å sitte her og høre på en som så reflektert rundt det her, veldig inspirerende. Og så det jo tillegg, jeg tror det som kanskje unikt da, med sånne typer som det jo nettopp det her, den her tryggheten I valget. Altså du virker utrolig sånn, this is the way, som de sier på The Mandalorian, men altså, du virker veldig trygg I valgene dine. Du så selvsikker på alt du gjør, eller det bare møker av som kommer som en konsekvens av erfaring og at du har lykkes flere ganger med for eksempel å ta nok fri etter sykdom?
Nei, men jeg tror nok som veldig mye annet så bygger jo sånne type valg og selvtillit bygges jo opp av at du har gjort noen valg tidligere som du har lyktes med, som du har bygd erfaring på. Og for meg så har det vært veldig, veldig viktig, liksom den biten med å faktisk kjenne at, ok, det veldig sjeldent du hører om folk som har trent for lite, det veldig sjeldent at du hører om folk som har tatt det for mye med ro. Du hører liksom om trenere som snakker ut der om at, jeg vet ikke hvordan jeg skal stoppe han utøveren min, for han så motivert, og det liksom full gass hele tiden, og det jo positivt, og så trenger man jo de bremsene rundt seg. Samtidig som tror jeg liksom det viktig at man også med seg selv ærlig, da. Og det har jeg vært veldig opptatt av etter at jeg gjorde den tabben som sikkert veldig, veldig mange andre har gjort som junior. Altså jeg gikk på smella på smella på smella som tredjeårs junior og følte at jeg gikk og stanga I veggen. Og da tror jeg liksom at for meg så var det der og da så var det selvfølgelig tungt og kjipt og vanskelig, men den dag I dag så jeg jo utrolig glad for at jeg fikk det året som var på en måte krevende og utfordrende da. Og det tror jeg på en måte har gjort meg til at ok, da jeg kanskje litt tryggere på det valget jeg tar med at ok, det blir jeg tar en ekstra hviledag. Altså, når jeg har hatt covid, om jeg da tar to dager ekstra hvile, så ikke det som kommer til å gjøre om jeg blir nummer 21 eller 20 I uka. Det spiller ingen rolle. Nei, det liksom på lang sikt som på en måte det viktigste her, så det en veldig enkel beslutning egentlig da. Og det tror jeg på en måte viktig at man tenker over at man, alle har vi kanskje noen korte mål,
ja.
Så har vi noen langsiktige mål, og når man har de langsiktige målene, og man har på en måte bestemt seg for hvilken vei man ønsker å gå, så egentlig valgene ganske mye enklere hvis du går dykker ned I de langsiktige målene, I stedet for å kun se på de kortsiktige.
Nå så det jo nesten sant, det så fint inngang på når vi skal begynne å prate om treninger I, du nevner her tredjeårs junior, det var en vanskelig sesong. Jeg tror ikke de fleste vet hva du snakker om da. Jeg merker bare på det, det skinner øynene dine, dette her noe som har brent seg fast. Jeg merker at dette noe som har satt, om ikke arr, så I hvert fall en tydelig minne som har definert det som utøver som person og valget dine videre I som siste års eldre junior når du ble juniorverdensmester og sikkert som ung senere utøver. Hva det du refererer til da som var så vanskelig det året der?
Nei, men det som var greia var at jeg var på juniorlag og så gikk jeg på den høsten så var vi på samling og så var jeg giret på feil på den samlingen og så ble jeg vel litt sånn småsjuk på den samlingen for hjem etter og så når samlingen var ferdig så kom jeg gjennom samlingen og så for jeg hjem og så det her var på høsten og så husker jeg bare at fra da så kunne jeg trene 10 dager og så ble jeg syk og så var jeg syk I uke og så trente jeg 10 dager igjen og så var jeg syk og sånn gikk det gjennom hele vinteren hele sommeren og ut på den høsten før siste års junior da. Og da sånn det var jo en rotet sesong på mange måter. Altså det var jeg husker vi skulle gå altså kvalik til junior VM. Det var jo egentlig sprinten jeg hadde var mest gira på. Og så var det stakeløype på Lygna. Altså, og jeg var jo fortsatt på den tida relativt liten og dårlig til å stake, så da røyket jeg jo rett ut I kvarten. Dagen etterpå så var det en T-skate, den vant dem, for det var sånn lurt føre, så var det sånn stiv i leggene føre, som vi kaller det.
Okay, ja.
Så vant jeg den med et par sekunder, og da fikk jeg gå T-skate i junior-VM.
Ja,
men mellom da det mønstringsrennet og junior-VM, så var jeg jo syk selvfølgelig.
Ja.
Sånn at det ble jo dårlig. Sprinten ble jo ok, jeg ble nummer tre på den sprinten, fordi Stensagen ble syk.
Ja.
Så jeg fikk gå sprinten, jeg ble langt bak på tieren. Kom hjem fra junior-VM, syk igjen.
Ja.
Så skulle vi gå NM, der var det dårlig, syk mellom NM og Harstad, som var siste Norges Cup-renn. Altså det var liksom, ja, det er jo en sånn typisk, du gjør en sånn feil, som jeg tror den største feilen jeg gjorde, var at jeg begynte alt for tidlig på den høsten.
Ja.
Skulle aldri rest på den samlingen i utgangspunktet.
Nei.
Jeg var sikkert usikker før jeg for, men tenkte at vi skal til Tyskland, gå i skitunnel, første gang, det her er stas og artig.
Ja.
Så der er nok den, det er jo nok der på en måte, feilen kom, og så på en måte ballet det der på seg, og jeg brukte lang tid på å finne ut av hva jeg skulle gjøre for å komme tilbake til normalen.
Så vil du ha, i dag når du sitter her litt visere, litt eldre, det du ville sagt til unge Johannes på da, det tidspunktet der, 18 år, ta deg vek i fri nå, ikke tren, er det liksom kort oppsummert det gode rådet, eller er jeg ute og sykler når jeg sier det?
Nei, det er riktig. Jeg hadde kommet til, hvis jeg skulle sagt det til meg selv på nytt, så hadde jeg sagt at ikke reise til Tyskland.
Ja.
Bli hjem. Og ta det med ro. Ja. Og så får du, ja, de 6-7 dagene du tar det med ro her, kommer ikke noen gang til å tenke på igjen. Men igjen, når jeg sitter her nå, så er jeg jo egentlig glad jeg fikk det året der.
Ja, ikke sant?
Fordi jeg tror jo det er lettere å ha fått det året der i en, i den alderen, enn hva man kanskje, hvis jeg hadde fått det nå, så hadde det kanskje vært tyngre. Man hadde kanskje vært litt mer i villrede på hva skal man gjøre, mens da så er man såpass ung, og man føler at man har hele fremtiden foran seg, sånn at man tenker at ok, så har det gått et år, men på det tidspunktet så tenkte jeg jo aldri at det kommer til å ta et år.
Nei.
Ikke sant? Jeg tenkte at, ja, men det her er siste runden.
Ja.
Og så det her er siste runden. Og så gikk man jo på nytt, med nytt mot, og
var
supermotivert. Og det tror jeg jo på en måte er, ja, det tror jeg er en sånn viktig lærdom å ta med seg da.
Det tror jeg for alle de som eventuelt hører på, så er et yngre, så kan dette her være veldig viktig å ta med seg. Og jeg tror, skal være helt ærlig, noen som er yngre, det var egentlig dumt av meg, for jeg tror dette her er noe som, jeg tror mange eldre seniorutøvere også faktisk synder veldig med, for dere er jo, fordi dere er vinnertyper, dere er jo dårlige tapere, stort sett hele gjengen, og dere konkurrerer jo på en måte litt med dere selv også, med hvor mye kan dere trene, og så videre, og så videre. Og jeg tror jo ofte at en sånn sykdomsperiode, det er det tøffeste, det er faktisk det å ikke trene. Det er ikke det å komme seg ut og gjennomføre den treningen, men det er det å droppe den økta da.
Ja, og så tror jeg, kanskje det som jeg har lært meg etter den perioden der, at når jeg er syk nå, så går ikke jeg, da er jeg sånn, ok, da senker du skuldrene, nå er du syk, da får du ikke gjort noe annet, da får du gå ut og gjøre alle de andre tingene du normalt sett ikke tar deg tid til å gjøre da.
Ikke sant?
Får du stikke ut og ta den middagen med kompiser på restaurant, eller så får du gjøre litt eller datt som du synes er artig, men problemet er jo at man blir stresset, og hvis du, det verste du kan gjøre, og hvis du sitter og liksom, kjenner på at andre er ute og trener.
Ja.
Herregud, det går jo ikke an. Altså, jeg blir nesten oppgitt når jeg hører liksom folk som tenker at oi, det er tungt og man er usikker. Og, ja. Ja, men nyte noe. Det er jo ikke hvor mange dager i løpet av et år er det man har muligheten til å stikke ut og gjøre akkurat hva man vil uten å ta på seg en, det munnbindet eller føle at man går der med litt høye skuldre. Så det tror jeg på en måte, i hvert fall jeg har lært, og som jeg synes er litt godt da, at man tenker at ok, ja, når jeg er syk så kunne jeg ikke brydde meg mindre om hva andre trener. Altså det generelt er jo egentlig det min holdning, men sånn, det å bare ta det med ro når du først er syk, det er noe, da har noe, det har noe skadene skjedd, så du får ikke gjort noe med det.
Ja, absolutt. Ja, rett for pausa her så begynte vi så vidt å teppe innom Johannes treninga di. Vi pratet i hvert fall litt om juniorperioden, og før vi går over til seniorperioden og hva du trener i dag, hvordan uken dine ser ut, hvordan du planlegger sesongen. Veldig kort, hvor mye trent Johannes Klæbo nå han var juniorutøver? Altså, cirka?
Jeg hadde vært en ganske sånn fin progresjon, tror jeg. det året jeg trent minst, det jo sikkert det tredje året, så det med de fleste sykdomsdagene, og på det tidspunktet så hadde ikke jeg lært meg å skrive sykdomsdager inn i dagboka, så det har ikke jeg, der må jeg sikkert da manuelt gå inn og liksom ja, ja. Ha skjedd, men jeg tror jo sånn, ja, jeg tipper jo at jeg på mitt meste og siste år som junior, så var jeg sikkert opp på en tett mot 900 timer, tenker jeg. Jeg har nok alltid vært glad, jeg har alltid vært glad i å trene, så tror jeg på en måte at jeg har fått en sånn, jeg tror jeg har fått mye gratis trening ved at vi, jeg husker jo på videregående selv, altså, vi skrev jo treningsdagbok, men det eneste vi gjorde i pausene på videregående også, var jo å spille fotball i gymsalen, som vi ikke hadde lov til hver eneste dag. Det var jo styrte i seg maten, og så hoppe rett i gymsalen og spille... ja, om det var hjørnefotball eller hva, alt vi holdt på med. Og det klart sånn, sånne ting, det skrev jo vi selvfølgelig ikke som trening. Og sånn var jo egentlig, sånn har egentlig oppveksten min før junioralderen også vært, med at jeg skrev jo den treningen som på en måte er det du føler er trening, men det som du går ut og bare har det artig, det regnes ikke som trening på samme måte. Men jeg tror nok... alt mellom fra 700 kanskje som førsteårs junior og så økte jeg vel, jeg mener husk at jeg liksom økte ganske mye fra førsteårs til andreårs handlet litt om totalbelastningen på skolen at den var litt mindre, jeg synes ja. Førsteårs var krevende, da var mye skole og så andreårs så ble det litt mindre og da tror jeg vi økte kanskje med en, ja, si at det var en 10-15% kanskje og så gikk det jo litt ned og så ble det ganske mye igjen som siste års junior, men vi har jo hele tiden på en måte prøvd å tatt gradene og vært litt forsiktig, samtidig som vi har måttet tørre å utfordre litt, og der har man jo hatt perioder hvor man liksom har gått på noen blemmer og kjenner at ok, kroppen spiller ikke helt på lag, Nei. Og du må kanskje ta en 3-4-5 dager av, eller om det blir en uke eller to, men det er jo på en måte en del av læringen med, som vi hjelper med, også. Idretten er jo basert på å prøve å optimalisere så mye man kan, og så enkelte ganger så går det, og andre ganger så bommer man kanskje litt mer.
På et generelt grunnlag, har du trent fra du var førsteårs junior og til du var eldre junior, vil du si, veldig klassisk, men det som mener er stort sett to intervaller i veka, og eventuelt hvis det var intervaller, hva type intervaller forandrer det seg fra førsteårs junior til eldre junior, eller var det omtrent det samme fra du begynte til du sluttet i juniorklassene?
Det var nok kanskje mye av det samme, i hvert fall var økten relativt lik, men så er det jo interessant da, fordi som førsteårs junior så på videregående så gikk jeg på idrettslinja på Heimdal, og det som jeg mener en styrke i dag var jo at vi var så heldige å få lov til å være med og trene med dem som var tredje, altså andre, tredje og fjerde års junior. Så jeg husker jo når vi skulle springe, kanskje vi sprang et drag kortere,
ja.
Men vi fikk jo være med på elghuvs, ikke sant? Og det er klart at når de springer 6x6, og vi kanskje springer 5x6, så er 5x6 hardere for oss det enn det var for dem. Så jeg tror jo nesten at man kanskje på et tidspunkt så var det vel en del hardt. Førsteårs junior og kanskje andreårs. Og så tror jeg tredje og fjerde år så ble det kanskje mer... Altså, det var jo fortsatt mye. Jeg føler jo at liksom en sånn 6x6-ish eller 5x5 kanskje det var på det tidspunktet. Men det var i hvert fall en sånn, føler jo at en elghufs var veldig sånn standard da. Og jeg husker vi hadde liksom alltid intervall på tirsdager på skolen, og så var det lørdager, og da var det med klubben da. Så det var stort sett sånn ukene gikk, i hvert fall gjennom sommeren og høsten. Og så på vinteren så var det litt sånn avhengig av skirenn, og man prøvde å gå mye prøvde å gå mye skiring. Og jeg føler jo at vi, ja, gjennom vinteren nå, så var det jo, når det ikke var Norges Cup, så var det jo alltid et eller annet lokalrenn, ikke sant? Ja, ja. Det var Rindalsrenn i jula, og så var det nyttårsstafett, og så det var liksom alltid skiring å gå. Og der var vi ganske glad i å gå skiring, ja. Og det tror jeg jo på en måte gjør at du får jo, for i hvert fall mye konkurransetrening, og at du får jo ganske mye, relativt mye hardt da, på det tidspunktet i hvert fall. Og så, kom man jo på juniorlag etter hvert, og da ble det kanskje litt mer sånn struktur på ting, og jeg føler jo der igjen nå, ikke sant, der var det sprintøkte på fellessamling, og det var seks minutter, det var jo stort sett det jeg husker mye hardt da.
Men vil du säga att den biten så det hörs ju som när du säger hårt att det är vi pratar kanske vissa och brukar sig i zonen och sån i 4-5 då typ. Ja. Men när du då gick över i senior karriären din, du slog igenom, vill säga du kom ju som en rakett. Det var ju rätt upp i seniorklassen speciellt i sprint. För du var väl senior i 2017-18 säsongen. Är det första års var det första året som senior eller är det andra?
Nej, det är andra året.
Det är andra året helt ja. Riktigt.
Så första året var 2016-2017, ja.
Det är riktigt, det stämmer.
Och då hade jag varit ett år på rekrutlag. Mm. Eller den höst sommaren och hösten på rekrut och så kom jag på Beito och så fick jag gå Ruka.
Stämmer.
Och så ja, så var det nog egentligen fick vi gå världscup stort sett sprint då ja. Fram till sista helga i Kanada där mm. vi också gick distanser men det var ju jag känner ju att man på något sätt har det jag vill ju säga si att det var ganska standard träning med alltså en typisk typiska ökter på en vecka då det varit måndag så har vi haft någon styrka. Mm. Ikke sant, vi hadde alltid styrke på kvällen på fellestrening ja. Så kanskje man var ute på en liten skitur på morgenen avhengig ja. Om man hadde skole eller ikke ja. Tirsdag var det intervall med skolen mm. Kanskje restøkt onsdag da gikk vi alltid en langtur ja. Torsdag så var det liksom spenst, hurtighet Rett. Og styrke ja. Fredag var langturdag ja. Med skolen lørdag intervall og søndag var langturdag liksom. Ja. Det var en veldig sånn standard ja. Standard uke sånn som jeg husker det.
Periodiserte du mye da? Altså lett middels har eller var det mer en jamn cirka likt i mantal hver vek og mer at øktene og lengden for eksempel av langturene definert om det var litt lettere den veka for å være sliten eller var det stor periodisering?
Lite periodisering vil jeg si ja. Ganske generelt flatt. Ganske flatt uken var relativt lik og så var det kanskje det som var en eller annen økt kanskje som var med og bestemt og om det var mye på skolen og ja. Og den biten, men stort sett så var det der ukene, var ukene veldig lik, og så, mm. og det synes jeg jo på en måte var, jeg likte jo egentlig de ukene, ikke sant, altså, mm. Sånn som ting i dag, så jo, man må på en måte tenke seg litt mer, det jo ikke sånn at man har en fast langturdag, man har ikke en fast, Nei. Ikke sant, sånne Nei. Ting ikke bestemt, på det tidspunktet så var det, uansett om du hadde gått skiring ja. I helga, så møtte du opp for å spille fotball, ja, ja, ja. Som oppvarming på mandaga og styrke på kvelden, liksom. Det var alltid høydepunktet med uka,
nesten. Ja, det
synes jeg jo, kanskje, det er jo kanskje det man savner mest den dag i dag, da. Den leken og den, mm. den delen av det.
Ja. Og jeg må bare, en litt digresjon her nå, når jeg nevnte, jeg sa jo 2017-18 var første år, men det var jo selvfølgelig 16-17, og det husker jeg faktisk godt, fordi da var det en sette Chico Pelle som uttalte at han var glad han vant. För du blev tre på sprinten bort till Lahti där och han uttalade väl att ja, han var glad han vant för det här var säkert sista gången han kom att vinna sprint guldmedalj på lång tid och de orden han behåller Johannes för du har vunnit det som är rubbel och bit på sprintsidan det är mästerskap faktiskt guld och lite guld till och då är ju liksom det jag tror många sitter ute och lurer på jag har i alla fall aldrig läst eller hört det prat om träningar i vad är hemligheten till att du är så sabla god alltså en ting är sprint men nu är du ju bytt jäkla god på distans också vad är hemligheten vad är en hemlig uppskrift som Johannes Klæbo Kåre Klæbo har kokt samman
nej men jag tror liksom kanske folk har ett sånt intryck av att det är väldigt komplicerat men för att på något sätt dra det lite tillbaka först så är det väldigt enkelt alltså vi hade en plan om att okej okay, vi tror det går fortare att slå igenom i sprint än på distans. Mm. Okej. Okay, då är det det som är fokus i första del av kallar min karriär och jag husker jo vi fick jag husker jag fick gå världscup i Drammen som junior. Mm. Och det husker jag liksom var en sån okej okay, här ser jag ju att det är möjligt. Gi meg ett år til med litt mer styrketrening og litt riktig økte så håper jeg at liksom det skal gå an å ta det steget og mm. jeg tror sånn hvis man på en måte ser på treninga så du snakker om periodiseringa er nok ganske flat ganske jevne uka ja. Altså det er ikke mange prosentene forskjell på en hard uke kontra en lett uke kanskje det litt Nei. Forskjell på liksom om det en eller om det to eller om det tre hard økte men ja. Jevnt over så har vi jo vært ganske, vi har hatt fokus på sprinten som første del av på en måte den langsiktige planen. Ja. Så har planen på en måte vært å bygge kapacitet. Mm. Og når man tåler, vi har på en måte hatt en regel at når du tåler 1000 timer trening, mm. da kan du leke deg med høyde. Ja. Så jeg var jo veldig bevisst på som på rekrut også, og det, så var jeg jo tilbudet å fære til høyden det året, mm. Men var veldig klar på at det skal ikke jeg. Ja. Jeg skal tåle å trene 1000 timer før ja. Jeg skal på en måte ta ut den mm. prosenten, eller den prosenten som du kan bli bedre da, ja. På kapasitet. Og det var vi veldig bevisst på fra tidlig av, og så tror jeg når det handler om liksom å bli god i sprint, så kan jeg... Noe er helt sikkert genetisk, garantert.
Mm. Er du kjapp på en 60 meter? Altså, folk tenker at du er så sabla kjapp. Tror du, hvis jeg stilte opp alle på sprintlandslag på en 60 meter, hadde du vunnet da?
Jeg ikke sikker. Altså, jeg tror nok at jeg har noe... Altså, jeg tror nok hvis du hadde gitt meg to økte på det, så hadde jeg sikkert vært,
liksom, bedre. Ja.
Vært bedre. Jeg ja. Tror liksom at jeg har... vi har jo... Når jeg ser på treninger vi har gjort og tenker over liksom alt vi har brukt tid på, mm. så er jo ikke sånn at jeg har brukt så vanvittig mye, ikke sånn at jeg har brukt så vanvittig mye tid på liksom hurtighetsdrag.
Nei.
Det har liksom ikke vært min greie, men hvis du ser på hva jeg gjorde når jeg var mindre som junior, som igjen var en del av den langsiktige planen, så vi hadde jo uendelig med konkurranser, ja. Men konkurransene var ofte for eksempel å kjøre fortest ned den og den bakken. Mm. Vi kunne ha kjør på en og en ski. Ja, ja, ja. Altså det var sånn, ok, hvem kan stå lengst på en ski?
Kom du på det selv? Var det en leik-greie, eller var det trenere dere i Byåsen eller på Heimdal videregående som inspirerte dere til dette her?
Jeg hadde en veldig god trener i Byåsen som hette Rune Sandøy. Han var helt, helt enorm. Jeg husker at alle treningene hans det året som da var vi, det var kanskje før vi var junior også, mm. men altså hele treningen, filosofien hans var bygd på at vi hadde kallet det som hette Runes Challenge. Det var egentlig, det var alltid siste økta for sesongen på vinteren. Det var ja. Liksom, det var siste vi gjorde. Men da begynte du allerede tidlig på våren ja. Å samle poeng. Ah. Og da fikk du poeng av å komme på trening.
Ja.
Så det var jo veldig enkelt å komme på trening.
Ja.
Men så hadde du også kanskje en og annen stafetten, en og annen mm. konkurransen underveis i trening, sånn at vi hadde alltid noen form for stafett, eller alltid noen form for konkurranse i trening. Og det kunne være sånn, ok, nå stopper vi på den bakketoppen her, hvem kan stå lengst på en ski? Så hvis du vant da, så fikk du kanskje ett poeng. Og så var siste konkurransen da, var jo en jaktstart, og så var det om å komme første mål, og da var det masse, du skulle spise marshmallow også, det var sikkert alt mulig, sånn som er artig, men, ja. Men det husker jeg jo at jeg synes var utrolig artig, og som gjorde at vi ble jo en stor gjeng. Mm. Alle synes det var artig. Vi mm. hadde jo søndagsøkte, hvor vi gikk 5-6 timer i marka, hvor vi hadde kallet masse poster underveis, ikke sant? Mm. Vi var jo ut hele dagen, men mm. vi tenkte jo ikke at det var trening. Mm. Vi sprang jo mellom hver post, og så ja. Viste det seg at vi hadde vært ut 6 timer den lørdag søndagen. Sånn at det blir, på et vis så synes jeg jo kanskje at det var, du ble kanskje litt lurt til å på en måte utfordre deg selv på veldig mye som du kanskje ikke ville ha gjort hvis du hadde tenkt mer tradisjonelt. Mm. Og så tror jeg liksom det at hvis du hadde sagt til meg at ok, se, hvor langt kan du stå ned i bakken her, mm. og det ikke er konkurranse.
Mm.
Ok, hvor mye gir du da?
Ja.
Mens når det er en konkurranse, og du vet at du kjemper om noen poeng, for eksempel,
ja.
Så gir du jo litt ekstra, og du utfordrer deg selv, og det endte jo opp med at alle lå strødd ned i neste sving, for det var ingen som klarte svingen på en ski, men det var jo samtidig også veldig, veldig bra. Så jeg tror sånne type ting har definitivt vært med å forme ja. Mm. meg som den skiløperen jeg er, og samme med morfar, altså det er klart vi har jobbet masse teknikk, ikke sant? Altså teknikk har vært en viktig del av den sprinten som du på en måte, som vi sikter til her, og som på en måte har vært, som folk lurer på om er, hva er hemmeligheten, men ja, vi som junior og førsteårs, altså sisteårs hovedlandsrenn, ja, mm. og førsteårs som junior, mm. så var jeg veldig sent utviklet, ja. Liten, og da var konklusjonen min og morfar sin at, ok, jeg kan ikke ta noen på styrke.
Nei.
Jeg klarer ikke, altså det går ikke an for meg å vinne en 5 kilometer mot noen som har skjegg og er 40 centimeter høyere enn meg. Altså det går ikke.
Nei, det gjør ikke det.
Men da skal jeg i hvert fall være den som går best teknisk på ski. Mm. Det er der vi skal ha fokuset, fordi størrelsen kommer til å komme
ja, ja.
På et eller annet tidspunkt. Og selvfølgelig var det oppturer og nedturer, og mamma trua med å slutte på ski i andre hver helg, og jeg var sur for at jeg hadde tapt skiren, selvfølgelig, som alle unge er, men jeg tror på en måte det er en sånn, det gjorde jo at jeg putta kanskje fokus på et riktig tidspunkt da. Altså du putta fokus på teknikk på riktig tidspunkt og du lærer jo så mye I den alderen fra du 14 til du 20 altså, altså det jo da du lærer mest føler jeg. Ja, ja. Altså du jo så mottakelig for læring av teknikk at morfar kunne jo si bare en ting og så gikk det en halvtime og så var det implementert altså det satt jo.
Men det jo en grunn tror jeg at det kalles den koordinative gullalderen det du beskriver her nå det jo liksom det kan jo være viktig liksom til flere skitrenere ute som trenere I en klubb eller hva det måtte være og være litt sånn som Rune da lager Runes challenge som, og det kan skape en ekstremt stor indre grad av motivasjon bare for å komme på trening og da får du det poenget I Runes challenge da så det jo musikk I mine ører jeg bare spoler litt tilbake til en ting for du sa 1000 timer kvalitet men hva kvalitet?
Så kvalitet jo altså det jo veldig mange egentlig altså jeg føler jo kvalitet for meg kan jo være noe annet enn kvalitet for Hans Christer eller kvalitet for Valnes eller for hvem andre det skal være men for meg så jeg veldig sånn at ok hvis sånn som nå da når jeg skal trene mine 1000 timer nå, så det relativt enkelt altså når jeg starter økta så trykker jeg på klokka da går jeg ut og så stikker jeg ut og gjør den jobben jeg skal gjøre og så klart enkelte ganger så nå ja så som her om dagen når du treffer på Mattis underveis I økta plutselig og så blir du stående 2, 3, 4, 5 minutter og prat ok trekk noe fra det da ikke sant men jeg jo kanskje motsatt av veldig mange som har jo alltid synes at det så litt spesielt alle som skal stoppe klokka I pausene og det skal liksom være sånn det skal være så veldig nøyaktig på absolutt alt da jeg veldig der at ok, jeg starter klokka når jeg går hjemmefra, så går jeg nå 2 timer, og om det da står 2.05 på klokka, så ble det 2 timer. Ja. Men det 1.55, så kanskje det blir 1.50 da, fordi trekk noe fra, du har noe drukket, men for meg så jo sånn som det å ha en drikkepause underveis I økt, det noen del av treningen
da.
Og så handler det liksom om, hva gjør du, altså, hva gjør du på den treningen? Det jo forskjell på å gå så som når jeg I går kveld skal gå med en liten restøkt rett etter skirenne om jeg går I 12 km I timen eller om jeg går I 15 km I timen altså da det jo nesten bedre for meg å gå I 12 enn I 15 ikke sant så det handler jo om at man må finne kvalitet utifra hva som målet med den spesifikke økta
så hver økt har et utviklingsmål eller om ikke nødvendigvis utviklingsmål det en konkret mål med den økta, altså for eksempel I går kveld, målet å restituere seg. Ikke å bli bedre I nedoverbakkekjøring eller å øke otopptaket. Målet å vaske litt muskulaturen etter økta. Forstår du det riktig da?
Nettopp. Og så tror jeg liksom, så det jeg kanskje mest redd for da, når jeg hører om kalle unge som ute og trener, eller for så vidt andre, at jeg har ikke noe tro på at du klarer ikke å tenke teknikk, du klarer ikke å være 100% fokusert på alle økte 365 dager av året
Nei.
To økte om dagen det tror ikke jeg går sånn at for meg så det sånn det ikke sånn at når jeg skal ut sånn som I morges når jeg skal ut og gå 3 timer langtur så har ikke jeg da målet mitt å få være ut 3 timer la hjertet få pumpa la hjertepumpa gå ok enkelte partier så går jeg litt ekstra dobbelans og så padler jeg litt ekstra men det ikke sånn at jeg har et jeg har ikke et spesifikt mål om at ok det står ikke I dagboka mi at I dag så hadde jeg mål om det og det men jeg vet hvorfor jeg skal gå 3 timer det gjør jeg men jeg tror liksom det veldig lett at man tenker at shit man skal være 100% fokusert til enhver tid det tror jeg vanskelig og det tror jeg kanskje da føler jeg kanskje at man brenner litt lys I begge enda da for det ikke alle dager som flyter
Nei.
Men de dagene som flyter og du kjenner at ok du der utnytt de dagene ikke sant da man kanskje litt ekstra påskrudd og kjenner litt ekstra på det men de dagene som tyngre da så kanskje det viktigste med å komme seg ut på en økte kanskje at du faktisk kom deg ut og gjorde den, gjorde den jobben men igjen der man jo alle forskjellige da
Men det hard øktene som definerer litt hvor mye volym du trener? Altså det liksom at hver hard økt og skal du ha en viss feeling I kroppen din for at det skal kunne bli på en måte den var en god hard økt? Eller det slik at du kan akseptere at egentlig hard økta ikke føler så bra ut fordi I den perioden fokus å trene mye volym? Eller det alltid slik at hard øktene må ha en viss kvalitet I form av en feeling du oppjakter etter?
Men jeg prøver alltid å ha altså alle har det, har man jo der, har man, der er jeg veldig sånn strikt, altså der vil man jo ha et klart mål.
Gjør du tiltak i forkant også? Hvis det sier to dager før du skal ha en terskelintervall eller whatever, gjør du tiltak da hvis du kjenner på første økt og to dager før at oi?
Nei, ikke hvis jeg skal ha en terskeløkt. Nei. Men hvis jeg skulle ha hatt, si at jeg skulle ha hatt en sprintøkt, eller hvis jeg skal ha en økt som jeg føler at ok, her trenger jeg litt ekstra muskulært overskudd eller ja. Sånne ting, da kan man ta den type grep. Men på en vanlig terskeløkt som man kjører veldig, veldig ofte, så kan jeg godt kjøre 3 timer dagen før og 2 timer på andre økt og kjenne ja. At ok, jeg bruker første 20 minutter på den terskeløkten på å komme i gang, men eller kjøre litt lengre oppvarming. Men jeg tror sånn jevnt over så er på en måte fokuset på hardøkten og få dem med høyest mulig kvalitet, og der er man der føler jeg at jeg er veldig, veldig nøye. Og så du kan stoppe meg på en 3 timer liksom og spørre om å slå av en prat på 3-4-5 minutter, ikke sant? Men når jeg skal gå i hardøkt, så da er jeg på ball.
Altså, da er du på jobb.
Da skal jeg gjøre en best mulig jobb, og det tror jeg på en måte er viktig å ha fokus på, da. For det er klart, de 3 timerne du er ute og gjør, de langturene, de er jo viktige dem også, men det er jo samtidig viktig å få de hardøktene med best mulig kvalitet på samme måte, og der føler jeg kanskje at det stilles litt andre krav, da.
Ja, det ser jeg. Når vi var inne og bare har røkten, så kan vi jo bare ta det sånn veldig generelt, og så kan vi kanskje dypdykke ned liksom en veldig sånn spesifikk veke kanskje etter hvert, men trener du jamt over, vil du si, hovedsakelig terskel med innslag av i 4-5 og innslag av sprint, eller er du innom alle isoen gjennom hele året?
Nei, det er jo hovedsak terskel som er kanskje majoriteten, ja. I hvert fall gjennom sommer og høst, og så gjennom vinteren så blir det litt annerledes. Du går og skier inn, og da er man jo selvfølgelig høyere. Og så tror jeg gjennom sommeren og høsten så har man jo innslagene og sprinta gjerne med lag og sånne ting, ikke sant? Man har en sprintøkt her, og så går man toppidrettsveka, der får man 3 skirenn, og så går man blink, og så får man 2 skirenn der. Og så hvis du begynner å ramse opp alle sånne lokale skirenn man kan gå, eller rulleskirenn, ja. Så blir det jo noen hardøkter der også. Så majoriteten av den jobben man gjør hjemme er jo selvfølgelig er terskel, da. Og så er det jo sånn at man på en måte, der må man jo finne litt sin vei. Og for meg så har det vært viktig å tenke at ok, hvis målet ditt er å trene 1000 timer, så tror jeg at det er vanskelig å trene 1000 timer med å ha for mye, kalle det i 4-5 trening da. Men igjen, der er vi jo alle forskjellige, men jeg føler jo at kvalitet, skal jeg klare 1000 timer med kvalitet, så må jeg, da er terskel nok. Og det føler jeg også er med å løfte kvaliteten da.
Hans Christian nevnte det på en podcasten vår, at han etter hvert skjønte at han hadde stor nok kapasitet. Det refererer han til det maksimale oksygenopptaket. Nå sitter jo det her med en person som er veldig glad i tall og veldig glad i fysiologi. Kan du avsløre hva er det høyeste du har målt i VO2 Max?
Jeg målt vel som en av mine første år som junior da. Eller kanskje det var siste år som junior. Jeg hadde vel, jeg mener kanskje høyeste jeg målt til sånn 83-84 eller noe sånt.
Ja, det er ganske høyt da.
Nå i den duren. Men jeg har jo aldri på en måte, altså der er jeg kanskje der jeg har testet. Det er kanskje der jeg har dårligst testprosedyre da, på akkurat den biten. Jeg har vel aldri hatt fokus på VO2 Max. Jeg har jo testet, jeg husker på videregående, så testet vi mye makspuls liksom. Det ble jo, men det, igjen, det er jo en steinhard intervall.
Ja, det er steinhard intervall.
så du har jo på en måte, du har jo fått økten som på en måte gjør at du trener VO2 Max. Og så tror jeg jo at det der er jo trenbart. Og så tror jeg kanskje at som jeg var litt inn på, at i den første års junior da, så var intervallene kanskje litt hardere. Og kanskje gjør det at man trener litt mer VO2 makstrening enn kanskje en vanlig terskeløkt vil gjøre. Så men jeg er ikke noe 90-blosser, nei. Jeg har ikke, men som sagt, jeg har testet det et par ganger på juniorlag når vi var der. Og det, jeg mener det var, jeg husker ikke om det var 83 eller hva, 84, men mye område der da. Og det er jo, det er noe høvelig, og så er det jo et stykke opp til dem som du vet har størst kapasitet, men da må man jo være flink til å prøve å utnytte. Da er det jo andre parametre kanskje som er viktige å dra inn, og som man er nødt til å bruke tid på da, og sånn som man ser dagens langrenn er, så er det klart de lengste bakkene er kanskje 3 minutter. Så da må man jo, man må ha kapasitet nok til å være med i 3 minutter, og det Og så hjelper det ikke å være med en gang tre minutter, det ofte flere runder også.
Uten tvil, og en ser jo der ulike utøvere spiller på sine styrker i Planica som var i 2021. Jeg ser en skiathlon der, jeg skal ikke snakke om taktikken med skibytte, men vi kan jo prate om i hvert fall at du ser bevisst ut som du heller litt igjen på vei opp mot toppen av høyeste bakken. Jeg forstår å benytte kanskje dine styrker som kjapt, du god på å akselerere, du god å kjøre nedover, og kommer opp igjen til 7 røte flere ganger der. Og det jo kanskje et godt bilde på at de må bruke også styrkene sine, at VO2 Max jo ikke alt.
Nei, det du har absolutt ikke alt, og du hører jo dem som, det det som litt sånn fascinerende da, du har jo, altså uten at jeg vet VO2, det jo ikke sånn at vi har snakket så mye VO2 Max heller, for så vidt da, men du hører jo på en måte historier om folk som har blåst dårlig, ja. Men som fortsatt har hatt helt enorm kapasitet. Mm. Og det jo der man kanskje nødt til å klare, og det jo der en sånn evig balansegang, og så klare et skille på at ok, arbeidsøkonomi en ting, du har ja. VO2 Max, altså du har liksom, du har veldig mange faktorer som, kanskje mange flere faktorer i langrenn som spiller inn enn i andre idretter, som kanskje det er mer, altså du har enklere måler, altså målingsenheter da, for å kalle mål hvor god du er. Nettopp. Mens i langrenn så er det kanskje veldig, det er litt mer komplekst da, med flere variabler som er med å spille inn.
Ja, uten tvil, og delteknikker og så videre, og så ser vi jo for eksempel at hvis du tester maks O2, når vi prater om maksimalt oksygenopptak, så er det ofte en løpetest, men så er det plutselig, har du rullet ikke klassisk diagonal, så er det plutselig skjøyting, dobbeldans versus paddling, og så er du staking, og folk kan jo ha, la oss si 90 i oksygenopptak i løping, men det kan jo måle 75 i staking. Og det klart at hvis da en annen person har 78 i staking, så er det ganske tøft å henge på han eller ho med 78 i staking på flata.
Nettopp. Det er jo det som på en måte er med å spille inn, altså hadde jo vært løping vi skulle holdt med, så hadde jo definitivt vært en fordel å blåst høyt, samtidig som du måtte ha hatt et høyt terskelnivå selvfølgelig, fordi altså i løping er det ikke noen pausa, mens i langrenn så er det jo noen pauser, men det er klart det å kunne blåse høyt på rulleski, eller på ski da, altså si rulleskimelde hvor du får testet det der da, så er det klart det er jo alfa mega for å gå fort. Og du hører jo om dem som du sagt blæser veldig høyt på løping, og som kanskje ikke er like høy på rulleski da, eller på ski, og det da er det naturlig at det spiller inn, og arbeidsøkonomien her er en viktig faktor da.
Ja, like før vi tok en liten pause her i podcasten, Johannes, så snakket vi om at VO2 Max er en ting du ikke har testet så veldig mye, men en ting jeg tror du har testet en del, og nå vet jeg ikke, så nå tipper jeg her, det er at du har rulleskimulle. Jeg tror du har ganske bra kontroll på hastighet og puls og på forskjellige helninger, eller er jeg ute og sykler her nå, er jeg på tynn is?
Nei, du har nok rett der. Det er jo kanskje det som er største forskjellen i år. Har jo brukt rulleskimelle en del tidligere også, har hatt veldig mange standardtester på Olympiatoppen. Ja. Men ikke den standardtesten som jeg tror folk flest kjører som er på løping. Den har jeg vel ikke kjørt de siste 5 årene. Så der er jeg helt blank, skulle jeg til å si. Men jeg har en standardtest som jeg har kjørt, og som vi egentlig har laget selv. Jeg og morfar, og den har jeg jo videreført nå inn mot ny rulleskimelle. Så det er selvfølgelig, vi må nok ha litt flere data, litt mer data der. Men jeg føler at der har vi relativt god kontroll, og føler at vi har en sånn, jeg er jo veldig der at vi har, jeg skal konkurrere på ski.
Ja.
Så da er det ski jeg trenger standardøkt på. Jeg kan springe opp Havfjell eller skjekampen, eller hva det nå skal være, så sakte som bare det. Jeg skal vinne skiren. Det er det jeg skal gjøre. Og det er på en måte mitt fokus også. Sånn at standardtest løping, kjempemessig, hvis det eneste du har i løpemølle, da er det helt gull.
Ja.
Og det hadde jeg tidligere, og så har jeg brukt Olympiatoppen mye på den standardtesten jeg brukt tidligere. Og nå når ting ble som det ble, så har jeg investert i en egen rulleskimelle, og den der gjør jo at jeg kan ha veldig, veldig kontroll på både laktat, puls, helning, det som er.
nu de som har varit här I rummet har sett att pupillerna till unga lovande stadium här de trakk seg sammen med en gång då jag snackade om en standardtest här vetenskapsmannen bara pirra här I fingret jag må ju få vite vad är din standardrökta här är vi inne på snacks Johannes vad är standardrökta det du måste avslöja det I podcasten här alltså
standardrökta är 10x6 minuter men staking första 3 minuter diagonal sista 3 minuter.
Ja.
Och så drag 2 är det motsatt. Då är det staking eller då diagonal först.
Mm.
Och så staking. Så det här egentligen bytta på där då, ikke sant? Du har 6 minuters drag och så börjar du på en hastighet och så har du liksom två första dragarna lik och så de två nästa dragarna lik och så ökar jag helt upp till drag 10 då.
Hur hårt är vi på slutet då? Är vi fortsatt på tärskel eller börjar vi gå in I mot område som man kanske definierar som hög tärskel I 4
alltså? Ja, vi är nog in på alltså på drag drag 8 det är väl drag 7 eller 8 så måste jag stå på för att hålla mig under 4 ja.
Mm.
Och så har jag de sista två dragarna på något sätt med lite sån lekedrag med ja. Med alltså det standardtesten går på något sätt upp till drag 8.
Mm.
Och så är det ett lek de två sista men ja. Vi har brukt att ta dem med för I stort sett så kör vi dem och tar det med som en del av det men lite mer sån farts lite mer fartslek på med line än ja. Vad de första 8 är då.
Utan att avslöja hastigheten, vad hällning går du på när du säger staking och diagonal? Huskar du det eller vet du det?
Cirka? Ja, jag vet ju det. Alltså det varierar lite, det blir ju lite brattare och ökar lite.
Ja.
Men det första alltså diagonalen är väl på runt runt 10,5-11% men jag.
Mm.
Och så är vi väl upp på 12,5 men jag på det bratteste.
Ja.
Och så staking alltså drag 7 har vi då har jag ett minut där som är stenhårt ja. På det är väl 5% tror jag.
Jag ser det där när sitter och ser på det här fast ner för det när han säger det drag 7 är stenhårt då kommer jag så lite fräckt smila på vänster sida och det där är en association till det drag 7 som är älskhat tror jag.
Ja, det är älskhat. När jag är pigg så är det bästa draget för det är ju där det skiljer mest.
Ja.
Men när jag är upigg så är det första minuten där helt jävligt.
Ja, det är det, ja. Men du sa det du en Det en dålig taper. Tror du det en egenskap alla de bästa att det är notoriskt dålig taper då?
Ja, det tror jag. Jag tror det må vara det. Ja. Jag tror du, hvis du på en måte är lite sån likegyldig ja. Till om du blir 2 eller 3 ja. Eller jag säger 1 eller 4 då för att ja. Sätta på spissen då. Så menar att då nej, alltså då det går ut. Ikke i min världen så är det helt helt vilt att tänka på.
Vi hyllar ju Ivo Niskan I episode 3 för att han mockade sig stavarna när han slått med 2 sekunder. Är bara så här igen. Det är kanske dålig sportmanship, men det är så deilig att få føle seg idrett. Det är
men det idrett handlar om.
Ja, det
är lite sån när folk jag fick akkurat samma spørsmål I Mixon när jag kom igenom där om vad ja. Syns vi? Syns du det dålig? Nej men herregud, vi kan ju inte begynne och ska vi bli sur för att folk blir irriterade över att de tappar? Då har vi ju bomma. Alltså det här är ju
det är ju konkurrens.
Det här är ju konkurrens och det handlar om att vinna.
Ja.
Han gick först bort och tog gratulerat yes. Martin och så kastade han stavarna. Jag menar det är helt fel alltså det han är förbannad. Självfølgelig han hade lust att vinna skidringen. Ja. Och ja, så kan man heller det att han blir sur och irriterad. Det menar jag liksom helt fel. Det är en del av gamet.
Och utan att rippa upp I ett dåligt minne Johannes så ska jag bara ta en liten historia från VM I Oberstdorf för det var slik att vi hade ett smörbord och det var rätt vid sidan av den norske utövaren sin omskiftningsrum. Och vi trenger inte att Johannes nu har det inte lyst att prata kanske ut här men kan vi avslöra vad som skedde in I den bua där efter 5 mil?
Ja, så I Tyskland så är glasflaska då.
Ja, det är helt riktigt.
Det som är
det klirrar bra.
Det klirrar bra. så det är skillnaden på Norge och Tyskland att det är glasflaska I Tyskland och det tror jag både väggarna och alla fick ja. Eller det var förstås bara mig och ja, det var det stort sett mig som var inne men
en dopingkontrollör var det.
Ja, en dopingkontrollör som var lite rädd och försvant men ellers ja. Så var det ja, ellers så var
det. Och det här hörs rätt ut, men den dagen då gick det från att vara en person jag tänkte du är någon vittig god skidlöpare till att vara sån du är ett människa också du har känslor och det är första gången jag har varit borta att du har mistat det där jag har varit I närheten och det var så befriende. Jeg som person, fordi jeg hadde sånn inntrykk av at du bare sånn maskin, du bare helt gjennom profesjonell. Og så var det sånn, det der var faktisk dråpen, og det var herlig. Jeg hyller det for deg. Jeg hyller det 10 av 10. Det, altså alt mulig, og så profesjonell som du er etterkant, er også hyllig. Men det bare da, let it go. Altså,
ja, så jeg måtte jo, men det klart, når man rusler bort der og har fått beskjeden, så vurderer man jo å pakke sammen hele stadion og hjelpe dem og rive ned alle de som er og begynne prosessen med å avslutte mesterskapet der. Men heldigvis da, sett i ettertid, så er jeg glad for at jeg liksom klarte å holde meg i hvert fall til jeg kom til den smørebua, og så klart der så mistet jeg det jo helt. Ja. Jeg mistet det jo, det er flere ganger jeg mistet det. Jeg mistet jo der, og jeg mistet på hotellrommet jo, men samtidig
så... Hva skjer på hotellrommet
da? Nei, men da er jeg liksom, da er jeg helt alene ja. Igjen. Jeg sitter i bilen på vei opp, husker jeg fly forbannet. Sitter opp på hotellrommet, da er jeg sånn... Altså, da vet jeg er ikke helt sikker på hva jeg gjør der. Altså, det er nesten
sånn... Er det nesten sånn at du... Det er sånn blank spot? Ja,
nesten sånn at det er blankt. Jeg husker bare at jeg liksom plutselig sitter i badekaret, liksom fett forbannet, liksom.
Nei,
så... Nei, men det er noen del av gamet. Jeg mener jo idrett er følelser, og... Ja, når folk sier ta på vind med samme sinn. Ja, det er jo riktig det, men det er klart... det er tross alt det her vi lever av, og... Jeg tror alle, det er ingen som synes det er artig liksom, at man skal liksom bare liksom, rykke litt på smilebåndet hvis man vinner, og så skal man gjøre det samme når man taper. Det blir feil.
Og nå er ikke Hans Christer her og får lov å si dette her selv med egen ord, men da skal jeg si en ting som jeg vet han hadde kommet og sagt. Det er at Johannes i tillegg den kvelden her, så er det en person som får et VM-guld, som heter Emil Iversen. Og som Hans Christer sa til meg etter det mesterskapet, for vi snakket samtidig om sånn, det som var mest imponerende, det er at Johannes er oppriktig glad på Emil sine veiene på kvelden.
Ja, det er
det jo. Er stort. Det er utrolig stort, for da er du ferdig med episoden, og det igjen viser jo hva karakter du er som person med deg da.
Ja, altså det var jo, altså når jeg var ferdig på det rommet og tenkte at ok, så klart jeg var ikke den første som var ned på middagen. Nei. Det var ikke jeg. Men når vi skulle ha en felles middag der, hele gjengen, så er jeg selvfølgelig med der, og det er klart jeg tar et glass vin sammen med Emil, og altså, han gjorde, altså, som vi har snakket om mange ganger, altså, det eneste vi angrer oss for den dag i dag, er at vi ikke gikk det før. Altså,
ja.
Det er liksom, det er kanskje det vi har, som vi har snakket mest om, at den dagen så, jeg gikk liksom og håpet jeg husker opp den siste langbakken, siste gangen. Så husker jeg at det var, jeg mener det faktisk var Holund som var først opp bakken der og som gikk hardest i front. Og da var det sånn at jeg håpet, da gikk jeg inn og sa til meg selv, gå harder.
Ja, ja.
Og liksom håpet at
det man skulle gå harder. Det motsatte av
skiathlon. Ja, motsatte av skiathlon. Jeg håpet Holund skulle gå sakter.
Gå roligere da!
Please, litt roligere nå, så går det. Men så det var, men igjen, det der er jo Emil er en god kompis, ikke sant? Og det at han får et VM-guld, og altså, jeg mener, det var fortjent også. Altså, han er jo oppe her, og det kunne like godt vært han som vant til skirringen, og så er det omstendigheter som gjør at han vinner, og det er en del av gamet, og i ettertid så er jeg jo, så kan jeg sikkert si at det er kjipt å ikke sitte her med VM-guldet i dag, samtidig så tar jeg med meg at, ok, jeg synes det er rettferdig at et skirring ikke skal avgjøres med at det er advokater som sitter og bestemmer det. Og så er det jo artig at man endrer reglene året etterpå, men det er noe sånn er noe, og det har vi nå sett. Jeg tipper det er en Lewis Hamilton som er relativt på banen etter et VM-guld som røk for et par år siden
også. Det er helt riktig, og jeg vet jo at du heier på Mercedes, og jeg heier på Red Bull, så det her skal vi jo innom etter hvert, og vi begynner å prate litt om de andre interessene vi har utenom skimiljøet. Men med en liten digresjon her, og det her er jo et litt sånn stort spørsmål, men du sa du tok et glass med vin med Emil, men du drikker ikke normalt alkohol, stemmer ikke det? Eller?
Nei, når jeg var junior, så var jeg, da var jeg ganske streng på akkurat det der, og så har jeg det siste, altså fra jeg var egentlig senior, så har det vært sånn, du ser ikke meg nå fra sommeren eller etter sommeren liksom, og på høsten og gjennom vinteren, da har ikke jeg noe behov for det hele tatt. Og så klart på sommeren eller på våren og sommeren å ta seg en fest sammen med gutta, eller, det synes jeg er hyggelig, og det har jeg på en måte. Og det tror jeg kanskje handler om at man blir litt mer voksen også. Og når jeg var junior, så var jeg var så innstillt på at ok, jeg ska komma upp dit. Ja. Så att jag ska I hvert fall göra allt jag kan som ja. Står I min makt för att jag ska komma dit. Och det är jag ju glad för att jag gjorde och det handlar ju inte om att man idag tar någon andra valg. Så alltså det tror jag på något sätt handlar om att jag känner att det är lättare att bara göra det nu, men det handlar mer om att jag känner att okej okay, man ska också ha ett socialt liv som ska fungera och
inte sant? Sant
så det en, det där är en balansgång men mm. på det tidspunktet så var det aldrig aktuellt men så som ting har blivit alltså så som efter jag varit senior så har man på något sätt klart att kanske sänka skuldran lite och se si att det handlar om det är ett lite större bilde på ting då än vad jag kanske tänkt som junior när allt liksom drejde sig om ski och ski
inte sant men en förlängelse det är en generellt kosthållet ditt och mat och näring alltså är du väldigt upptatt av vad du puttar I kroppen din både på träningsökte alltså cyklingen är upptatt av 60 gram och 90 gram karbohydrater och proteinerna x antal kroppsvikt ett ökt alltså vad är ditt förhåll till näring I förhåll till idrott alltså I förhåll till träning och I förhåll till när du inte tränar alltså mellan öktene
Nej men alltså jag har ett ganska avslappat förhåll tror jag.
Ja.
Jag tror nog kanske folk tänker att det är helt enormt men alltså enaste som jag måste ändra och det är ju det som kanske var lite tillbaka till det tredje året mitt som junior då när jag kallar slit. Konklusion från det året var ju att jag slit grunden till att jag på något sätt varit mycket sjuk var ju att jag slit med alltså vi har aldrig på något sätt fått det bevisat men det vi antar och tror då jag kallar det sån läcktarm att kroppen klarar inte att ta upp det den spist. Och det som var problemet var att jag spist jag tålde inte gluten. Och jag tålde inte ägg och mjölk. Det var liksom de tingen som vi som slog ut på en sån intoleranstest som vi tog då. Och den intoleranstesten var ju liksom så den var så brutal på värdena att det var sån okej.
Okay.
Och då huskar jag att okej okay, och det var fick vi besked om 22 oktober huskar jag den dagen. Och då den dagen bestämde vi att okej okay, då slutar vi med det. Så då huskar jag att jag for ned på kallade en sån hälsokost inte hälsokostbutik men
ja men du skönar sån som helt sån special sunkost liknande ja, typ sån ja.
Och började köpa sån rara mjölsorter och sånt där inte sånt och började tänka att okej okay, här måste vi ändra då. Och från den dagen så ändrade och från den dagen så har jag alltså då har jag varit mer sjuk än vanligt alltså ja jag får förkylelse som alla andra och den biten där men jag gick från att inte vara sjuk liksom träna 14 dagar sjuk 10 dagar eller motsatt men till liksom vara okej. Okay, jag kan träna ett halvt år nu utan att vara sjuk och så ja, nu fick jag en förkylelse som alla andra. Det om det är det ena eller andra men så det var väl på något sätt game changern min. Och det gjorde ju då att jag på något sätt från den dagen slutade med gluten, ägg och mjölk. Och så tror jag sån hade inte haft den problemen så hade jag heller inte på något sätt tagit och så ändra. Och jag tror inte jag hade ändrat idag heller, visst jag inte hade haft den problemen så att utifrån liksom min tanke eller tankarna mina är ju att hvis du har problem så måste du göra en ändring. Hvis du inte har något problem, inte tänk på det.
Nej, inte bruka energi på det.
Men för mig så var det viktigt med tanke på att jag skulle klar och ha en kropp som fungerat.
Yes.
Och så när det kommer till mat ellers så är det ju Alltså det føler det ganska enkel norsk huskost alltså det har varit mycket mormor som började baka bröden mina då den är ju självklart hemmelagad. Ja. Men det är nog istället för att jag kunde ha vanlig sån flötemysost eller vad det var för något sånt så började jag kanske ha lite geitost för det tårta. Så syltetøy alltså det är väldigt vanlig ting och så pröva vara flink på liksom huvudmåltiden som är på något sätt lunch och middag då att det är varm lunch, varm middag och så att det är liksom det är sund mat, vanlig mat då. Är inte liksom, det är inte så att du ser mig sitta och spisa grandiosa varje dag, det går inte, men jag har liksom jag har nog en vuxit upp med liksom bestemor som alltid lagar vanlig potet och fiskebollar liksom i vit saus och nu är det kanske inte det du tål jag det på grund av mjölk, men det är liksom andra det är relativt enkelt och så tror jag så är jag upptatt av att och sånt sånt som på genom på våren och sommaren och sånt så alltså jag är ju otroligt glad I is för exempel. Ja. Så jag spiser ju is. Det är ju inte något att det jo mer utfordring å få i seg nok, ikke sant?
Så hva favorittisen? Nå må jeg bare vite, for jeg også elsker is. Jeg jo, jeg skal ikke si min først, men hva hvis du får velge en is? Den må du ta resten av livet ditt. Hva velger du da?
Da hadde jeg valgt en boksis som heter Idyll fra, det vel Henning Olsen også. Okay. Nei, kanskje ikke det. Henning Olsen litt usikker på hvordan merker det. Men det
Henning Olsen, Idyll. Nå det bare å ta kontakt her til sommeren.
Det den som heter Idyll, med, og den sånn vegansk, så det en sånn jeg tåler. Ja. Og så en av pianøtter og sånn oppvinning og karamell.
Jeg må anbefale deg da å prøve også Ben & Jerry's sin veganske. Den også med pianøtt og sånn cookie dough. Eller. Min jo Ben & Jerry's med vanlig cookie dough.
Okay.
Men fully loaded. Men det var noe så. Det var en veldig digresjon her på Silina. Men det i hvert fall mye sukker og mye bra energitetthet. En sånn is. Men når du da skal ut og på en måte gå på is, gå på snø, har du med deg alltid bara og sportstrikk og så videre, eller du liksom, Hans Christian, han brukte jo bare vann, og så brukte han solbærsaft liksom.
Samme til meg, det er jo det, det, er det jeg har gjort frem til i år, egentlig. Ja. Alltid gått, kunne gått 3, 4, 5 timer på vann,
ja.
Ikke sant? Og så ikke en bar, ingenting, nei, vann. Men så har jeg jo fått komme meg inn, eller fått utrolig god hjelp da, må jeg si, fra UnoX. Gjennom det året her, så har jeg fått komme inn i et miljø som har som virkelig har et helt annet nivå når det kommer til ernæring enn det vi har i langrenn, ja. Og et kunnskapsnivå som på en måte, altså det kan ikke sammenlignes.
Nei, det tror jeg på.
Og det synes jeg jo er veldig lærerikt og interessant, så der har jeg jo brukt masse tid. Jeg har en ernæringsfysiolog som helt til i England, som er UnoX sin, som er, han er jo med på Tour de France og alt som er, men han har også brukt mye gjennom i år, og der har man jo lært at ok, gjennom konkurranser sånn, så gjør jeg en del riktig, da får jeg meg nok, men utfordringen er jo når man er på trening. Ja. Så igjen, jeg føler det er jo fascinerende hvor mye man kan lære av andre idretter, da. Og der tror jeg jo definitivt vi har mye å gå på i langrenn. Altså, ja. Jeg er jo ikke stolt av at jeg kun har drukket vann når jeg snakker med han.
Nei.
Altså, da er jeg jo flau.
Ja. Jeg synes det har vært veldig interessant, sånn, spesielt når vi går lengre distans i langrenn, og sett hvor mye bedre, eller eventuelt hvor mye det betyr da, hvis en hadde optimalisert inntak av ernæring underveis på en 30 kilometer eller 50 kilometer. For jeg tror den lille sportstrikken den fyller i munnen sin, ja, det hjelper nok på, men jeg tror sånn jamt over folk kanskje får seg for lite. Det her er jo en veldig sånn, ja, hypotetisk da, men utifra det du sier med UnoX, og det er jo veldig opptatt av syklinger generelt, etter med 90 gram karbohydrater, det er viktig hva type karbohydrater det er, og så videre, og så videre.
Der tror jeg vi har mye å lære da. Og så er det sånn, der tror jeg ikke det er noe fasit, altså jeg tror ikke, jeg vet ikke hvordan, altså, når du sitter på et sykkelsete, så er det kanskje lettere å få i seg da, ikke ja, sant, enn hva du... du sitter i et felt og du skal få i deg 90 gram, ikke sant? Da er det bare å sitte og pumpe da. Det er jo greit, men det er klart når du går en 5 mil i langrenn og så går Holund først og dunker til liksom, og du er jo på midtstuen, du er sliten der første runden liksom, og når skal du klare å pumpe i deg 90 gram med carbs da, det er vanskelig når du er på makspuls liksom, og kjenner at det oser melkesyre ut av alle porene i huden din, det er liksom...
Har du gått skikkelig næringsmelde en gang, liksom på et skire, du kan huske?
Nei. Jeg har aldri gjort det. Og det er kanskje derfor jeg også har gått brukt vann, ikke sant? Altså jeg har aldri sprunget en langtur og gått helt tom og liksom bare blitt helt i ørska. Det har ikke jeg. Og det tror jeg. Så jeg har på en måte kanskje ikke sett konsekvensen av det, men at vi har noe å lære av sykkel her, det er ingen tvil om. Og det er verdt å nevne da. Altså sånn for alle som er interessert i idrett, altså der føler jeg at vi er flinke langrenn på veldig mye.
Ja.
Men profesjonaliseringen som er sykkel, ja. Altså, jeg bare tar av meg hatten. Altså, det er så enormt det.
Jeg er veldig enig med det. Og en er jo så heldig, for jeg ikke vet i podcasten, så har jeg jo jobbet på det britiske landslaget, og der har jeg vært så heldig at det er nok sett UK Sport, og der får du muligheten til å jobbe med andre disipliner, blant annet da er det som heter Skyfur, som heter Ineos. Og som du sier, det er ufattelig mye spennende som blir gjort i sykkel, som... Ja, vi er så langt unna det i langrenn, den profesjonaliseringen som går på kanskje det på en næringsmessig biten, at der tror jeg det er mye å gå på, altså.
Ja, absolutt. Og så tror jeg jo man kan snu det, ikke sant? Altså, det er veldig mye langrenn som man gjør som er så riktig også, ikke sant? Altså, det er måten ting trenes på, så du ser hvor mange gode, hvis vi bare ser i Norge da, hvor mange gode skiløpere det i Norge som hevder seg. Altså, det handler jo om, selvfølgelig om kultur og alle sånne ting, men det veldig mange som gjør veldig, veldig mye riktig. Og den profesjonaliseringen, det går til et visst nivå. Men så altså, jeg jo der at du kan ha ting, ting kan bli for profesjonelt også.
Ja.
Og hvis det går den veien igjen nå, så blir det, da bekker det over. Ikke sant? Sånn at det, det der en hårfin balansegang, men at vi spesielt på ernæring har noe å lære av, av sykkel og UnoX og det de gjør der, ingen tvil om. Altså det, det er helt overbevist om. Og så er det jo åpenbart at de i sykkel, og de kan jo helt sikkert, det er masse de sikkert kan lære fra også, og det, det er jo det som jeg synes er interessant med å jobbe med dem og få være med og se hvordan det fungerer.
Ikke sant? Ja, Hans-Christer, da har en fått en god prat her med Johannes Høstflot-Klæbo på Hyttehas, og i denne første delen av totalt to deler, det kommer to deler, hva det liksom noe nytt, noe spennende du tenker her vi får vite i del 1?
Det ja, det masse å ta tak i, men sånn generelt så jeg er ikke overrasket, jeg har kjent den i mange, mange år, men jeg håper jo at lytterne får liksom et bilde av hvor reflektert han er. Han har tenkt mye over de valgene han har tatt opp gjennom karrieren, og det nok mye av grunnen til at han har blitt så god som han har blitt. Så han en reflektert type, han har hatt en langsiktig plan i det han har gjort, helt siden han var yngre junior, og ja, virker veldig trygg i sine egne meninger og tanker. Altså, han har jo nå hatt covid, og de aller fleste hadde nok blitt stresset og liksom få covid så tett på sesongen, og det pokkeren, og nå går alt i vasken her, men det som man sier, ok, nå fikk jeg covid. Det ikke noe vi får gjort med det, må bare ta tida til hjelp. Tar 8 dager av for å bli ordentlig frisk. Det også jo basert på erfaring. Så starter han å trene igjen, og så han nok klar over at Ruka kommer litt for tidlig, men han drar over, gjør egentlig en veldig god sprint. Han gjør en liten taktisk feil i finalen. Distansrennen nok litt under par i, men igjen, en bra helg med tanke på at han hadde covid for bare 2 uker i forveien.
Ja. Nei, det rett og slett imponerende, og som du sier, den der, altså den selvtilliten der som han beskriver, 8 dager av, ikke ei treningsøkt når han får vite han covid, da skal du ha ståltrua på jobben du har gjort, ikke bare i år, men tidligere år, og han jo inne på det i podcasten at han som tredjeårs junior sleit veldig med at han ble syk, fikk trent, ble syk og gikk for tidlig på han igjen, og det var veldig tydelig når jeg satt der og snakket med han at det hadde brent seg fast at den feilen, den skal ikke gjøre igjen. Og det er nok en av grunnene til at han er så god som han er, at når han først bestemmer seg for noe, så har han en enorm gjennomføringsevne, men han har også en enorm evne til å tenke kvalitet, som vi er innom her i podcasten. Og når vi snakker om kvalitet, Hans-Christer, blir du nesten litt overrasket over hvor enkelt beskriver treningen sin. Hadde du liksom trodd det skulle være noe mer sånn fancy greier enn bare 1000 timer og 2 hardøkte og ganske flatt treningsprogram, eller er det liksom sånn du tenkte, ja, det er vel sånn han har gjort det da?
Nei, men det skal ikke være fancy. Da har man misforstått langrennstrening. Det finnes ikke noe fancy med det. Og det var ikke det med min trening også. Sånt. Det ikke veldig fancy å dra ut og gå 5 timer på ski.
Men der er noen paralleller. Der er noen paralleller der, fordi du også hadde ganske flate veker. Vi har ikke vært innom det podcastene, det her med periodisering, men du hadde veldig flate veker, veldig lite, middels hardt, lette veker i treningen din. Stemmer ikke det?
Jo, det stemmer. Og jeg trente jo ikke etter uker. Jeg lagde jo mine egne perioder, da, fordi jeg mente at 1 uke ble for kort for en kalle periode, men jeg hadde nok mer hadde nok mer variasjon innad i den uken da, eller den perioden. Ja, Johannes trente nok enda flatere enn det jeg gjør. Det er litt det vi ser i friidrett. Der også har de stort sett flate uker, har faste økter. Og det er på en måte, har veldig fokus på kontinuitet. Og det gjelder jo uansett om man periodiserer eller ikke, så må man ha kontinuitet i treninga. Men jeg hadde nok litt mer periodisering innad i ukene, eller de periodene som jeg definerte selv.
Ja. Ja, det er helt tydelig at det er nok ganske ulikt, og vi skal jo ha en egen spesialepisode om det, Hans Christer, der vi skal virkelig dypdykke i alt dette her du nevner, og hvordan du har blitt så god. Men bare, han er innom at han mener selv det å ha 84 cirka i maksimalt oksygenopptak ikke spesielt høyt, og det tester han. Det overrasker jo meg veldig at han kun har testet det typ en gang, eller liksom til han var liksom yngre junior, at han ikke har hatt noen VO2-max-tester som senerutøver, for det har jo vært veldig spennende å visst om det der oksygenopptak er høyere nå når han er blitt 26-27 år enn det var når han var 16 år. Det er jo tross alt 10 år siden, så det var litt overraskende, men la oss begynne med det først. Altså 84 i maksimalt oksygenopptak, det er jo høyt, Hans Christer. Selv om han mener at 90 er høyt.
Nei, men altså, det er høyt nok da, sant? Og det, sånn er det litt med all trening, at det er liksom, det er ikke alltid man bør ha et mål om å liksom bli sterkest mulig, eller få et høyest mulig oksygenopptak, eller, men du må liksom tenke at arbeidskravet for å vinne skirenn er 80 O2. Har man over 80 O2, så er man egentlig god nok til å vinne skirenn. Så det er bra nok, og så velger han kanskje heller å bruke energien sin på å forbedre andre egenskaper.
Ja, og det er jo, jeg tror ikke det er så mange personer som har den eksplosiviteten. Vi var innom en 60 meter her på sprintlandslag, og han smilte lurt der når jeg satt med han, og var ganske klar på at ja, hvis han fikk noe økte, så skulle han også vinne det, indirekt, han sa ikke det, men det var sånn jeg tolker det i hvert fall, og den kombinasjonen av den der tekniske elegansen som han har, med et ganske høyt oksygenopptak, og den eksplosiviteten, det er jo en unik fysiologisk komposisjon, Hans Christer, som få andre er unna, da.
Ja, og det er det som er litt gøy med langrenn, er at det er så mange faktorer som spiller inn på om du blir god eller ikke. Hvis vi kan ta friidrett igjen, da, så er det liksom, det er terskelfarten. Det er liksom, ja, ta en terskeltest, så vet du egentlig hvor fort du løper.
Det er jo Johannes er også innom det i podcasten her, at hadde det vært løping, så hadde det vært veldig enkelt. For da er det bare terskel som gjelder, men at det er forskjellige komponenter da. Og hvor bevisst var du på det, når du drev på og trente? Disse ulike elementer som du må ha?
Jeg har vært ganske bevisst på det i så fall de senere årene. Og det har jo litt med at jeg vet jo sånn noenlunde hva terskelfarten til de andre på landslaget har vært, og hva VO2-maksen har vært, og hvor mye de trener, og hvor raskere de er. Og så ser man jo det at det er jo ikke alltid at den som har høyest VO2-maks er den som vinner skirenn. Eller den som er raskest på 60 meter er den som er best i sprint. Så det er liksom du ser det på, ta Petter Northug da, han var ikke raskest, han var ikke mest utholden, han var ikke den sterkeste, han var ikke den som hadde best teknikk, men han var ganske god på alt, og den kombinasjonen gjorde han til verdens beste skiløper. Og litt det ser vi hos Johannes også, at han har ingen svakheter. Og så i tillegg så har han jo liksom den hurtigheten som er ja, det er vel ingen i feltet som er raskere, så han er nok ja, han er nok veldig bevisst på det, og altså, man har en viss mengde energi da gjennom en dag, eller gjennom en treningsperiode, og så handler det om å forvalte den energien på den best mulige måte, sånn at man gå fortest på skirenn. Og han kunne helt sikkert ha økt ved til maksen ved å bare trent Bjørn Dæhlie-trening. Og løpt 6x6 til man lå i grøfta og spydde. Men jeg tror ikke, det hadde gått utover andre egenskaper. Så jeg tror nok at der har han vært veldig god, og liksom tenkt at jeg skal bli en best mulig skiløper. Jeg skal ikke putte all energien min inn og få høyest mulig VO2 max opptak.
Nei, absolutt, og du er inne på det her, det virker veldig gjennomtenkt. Det er ikke noen tilfeldigheter her i hvordan Johannes har trent siden han var yngre junior. Han er alt innom det at han var liten av vekst, fokuserte da mer på teknikk og den biten der, og så trente han jo ganske mye tøft på Heimdal videregående skole, som han nevner her, og på Byåsen, som kanskje gjorde at han trente ubevisst eller bevisst mye ved å ta makstrening, og så var det etter hvert å komme seg på disse 1000 timene før han skulle begynne med høgdetreninga si, og at han skulle slå gjennom først som sprinter før han skulle før han ble veldig god på distanse. Det er utrolig sånn forståelse av fysiologi og treningsplanlegging, må jeg si, og jeg tror nå at han kårer bestefaren har hatt en liten finger med i spillet her, eller så er det imponerende at en 16-åring kan klare å være så strukturert 10 år frem i tid.
Ja da, han har nok hatt gode hjelpere, og det tror jeg alle gode idrettsutøvere har hatt i ung alder. Man er litt avhengig av at man har gode støttespillere. Jeg husker jo når han kom inn på lag i om det var 2016 eller 2017, tror jeg det var 20, ja. Så når jeg ble litt kjent med den, så jeg husker det slo meg at han er reflektert, han er voksen for alderen. Hadde jeg vært blind, så hadde jeg trodd at jeg snakket med en 30-åring og ikke en 20-åring. Så det er nok også en god egenskap da, som har gjort at han har lykkes.
Nei, det er ingen tvil om det, og jeg kom på faktisk at det var en historie angående Johannes som jeg burde jo sagt til han når jeg møtte han, men nå kom jeg på den når du sa det her. Og det at når han gikk, det var en skibytte på Lillehammer når Johannes vant, og det her var vel i 2016-17 sesongen, tror jeg, Hans Christer, du ble 3 hvis ikke husker helt feil. Og da var det en som vi kjenner begge to som heter Jo Alexander Lenn. Han var på den tiden smøresjef på Storbritannia, og vi sto i lag med rekruttlandslaget. Og da hadde Johannes sagt til smøren sin i rekruttraileren dagen før skiathlon: i morgen så skal jeg vinne den skiathlon. For da hadde han jo dagen før knekt staven, eller Kalle Halvarsson, eller han selv knakk staven på den sprinten der og tryna. Jeg vet ikke om du kan si at han overpresterte, men han var nå med opp den jækla lange bakken på Lillehammer alle rundene, og swoop, sa det i siste bakken, så var han plutselig kommet opp igjen til Martin og vant en skiathlon, og det er jo en vanvittig prestasjon for han på det tidspunktet der da. Så han er en unik type, vil jeg påstå.
Det er han.
Men en ting jeg tenkte på når jeg snakket med han, og det er, vi snakket en del om Oberstdorf, og det som skjedde der, diskinga. Hadde du hørt en historie om glassflasken og konteineren, og at flauk, ja, ja, ja. Glasbrott? Ja, og vi var innom det med Ivo Niskan, men altså, jeg sa jo det til han, når jeg snakket med han her nå, og litt etter vi hadde ferdig, at du må jo vise meg den siden der. Altså, jeg synes det var rått hvis han også, når han gikk skirenn nå, hvis han ble forbannet, bare viste det da. For han er jo så han er liksom så bra selvkontroll, virker det som, i skirenn da. Hva tenker du? Så nå er det bare via play.
Nei, altså, det er jo litt sånn vi skiløpere er trent opp til da, og liksom, ja, være en god taper, og liksom ikke være for verbal i intervjusona etter skiren.
Ja, hvorfor? Ja, hvorfor det? Altså, hvorfor skal ikke vi få lov å få litt action, litt passion? Nei. Hvorfor tror du det er sånn?
Nei, det er vel Jeg vet ikke. Det har kanskje med at langrenn liksom idretten den da. At det ikke X Games vi med, liksom. Det langrenn, og det litt sånn litt traust, og det litt sånn skal være litt ordentlig, og, men det klart, blant de aller beste så det det et høyt konkurranseinstinkt. Ja, og ja. Og man blir forbanna hvis det går ordentlig dårlig. Og jeg synes jo det gøy hvis man kan vise det, og jeg skjønner ikke hvorfor det noe problem å vise nei. De følelsene. Idrett er jo underholdning, og hvis man skal være stone face når man vinner og stone face når man taper, så blir det liksom vanskelig å bli engasjert. Da. Men det som du sier, han er jo beherska. Det skal veldig mye til før du ser de følelsene. Mm. Han har dem, det tror jeg alle skal vite. Og om det ikke kommer i intervjusona rett etter målgang, så må den energien ut på et vis.
Ja, det er nettopp det den må. Det er nå bare en gang sånn det er. Jeg skal rette på meg selv. I 2017 vant han faktisk den sprinten på Lillehammer. Det var ikke det året han knakk staven, så vi har rett på den feilen der. Jeg beklager det. Men tilbake til Oberstdorf, så det tror jeg er viktig. Og så er det litt interessant også å observere at han sier at han skulle ønske han gikk på den femmila, at han og Emil skulle bare gått, for han følte seg så pigg. Men han var så fast bestemt på at han skulle avgjøre det på oppløp. Og tror du det er med at det er sånn han har lykkes i alle tider renn med å vinne, altså vente til oppløp og avgjøre det der, at ikke han har den selvtilliten på at jeg kan faktisk gå fra alle på det tidspunktet der?
Ja. Frem til da så hadde han jo avhørt de fleste fellestartene ved å ligge i rygg og ha en veldig god finish. Og det er jo det som er styrken hans også. Så tror jeg det er vanskelig å få noe vite hvor slitne vi andre er, da. Jeg var jo helt nede på stålet. Var litt sånn småtom siste mila, og jeg skjønte jo ute på siste runden at jeg ikke hadde sjans. Jeg hadde ikke beina til å gå fra. Så han skulle nok ønske at han visste det. Da tror jeg kanskje at han hadde gått hardere. Men nei, det er vanskelig å vite hvor pigge konkurrenten er. Hvis man skal vinne skirenn, så må man jo noen ganger gå for det, ikke nøle på en måte. Det er jo vanskelig å planlegge for at Bolsjunov skal sperre han inn på oppløpet. Det er liksom ja, du kan være så klok du bare vil, men akkurat det går det ikke an å forutse, så
nei.
Ja, litt uflaks var det nå.
Nei, og det er mye tilfeldighet her. Jeg tror jo faktisk at hadde ikke Bolsjunov blitt sperret av Meki borte i World Cup-stafetten i Lahti, som gikk en eller to veker før mesterskapet i Oberstdorf, så tror jeg faktisk ikke han hadde kommet gjort det faktisk i VM heller, fordi han følte jo selv at han ble blokket av Meki der. Så det er mye tilfeldighet her i langrenn, og den situasjonen i seg selv er jo sikkert mye diskutert opp og ned, så det trenger ikke vi å gå innom her i podcasten. En siste ting her nå, før vi oppsummerer første del med Johannes Høstfold Klæbo, det at han som du nevner, at han går stort sett med vann på drikkebeltet. Nå begynner jeg nesten å lure på, er vi for opptatt av denne sportsdrikka, tror du? Han nevner jo at han har fått en ny åpenbaring i forhold til det her Juno X med næringsfysiolog og alt mulig, men du gikk jo stort sett med vann på drikkebeltet.
Ja, altså, jeg har drikket mye sportsdrikke jeg har så opp igjennom, så det har ikke kun vært vann, men jeg har egentlig aldri vært sånn, vært så opptatt av det. Jeg har jo hatt perioder hvor jeg kun har drukket sportsdrikk på trening og vært veldig nøye med å spise 30 minutter etter at jeg kom inn fra økta. Liksom følt alle disse OLT-rådene. Og så har jeg hatt perioder hvor jeg ikke har hatt vann på beltet, eller fordi jeg er drittlei den sportsdrikken vi må drikke, eller at jeg har hatt solbærsaft på beltet, og det, det hadde jeg gjennom hele karrieren. Det deilig å ha noe varmt å drikke når man ute og går på ski. Ja. Men jeg klarte ikke å kjenne noe forskjell på restitusjonen, om jeg drakk sportsdrikk, eller om jeg drakk vann eller saft. Og på sommeren så har det kanskje litt mer å si, i og med at det er viktig å få seg litt salter, man svetter mye. Men på vinteren så ja, svetter ikke så mye. Jeg tror ikke det har så mye å si om man har saft eller sportsdrikk på beltet. Og jeg tror heller ikke at det har så mye å si om man drikker vann eller, eller saft. Det som har noe å si er jo, kan du si, ernæringsbalansen da, gjennom 24 timer. At, at man går i null, kan du si. Så forbrenner du 6000 kalorier, så må du fylle på 6000 kalorier i løpet av døgn.
Nettopp.
Og hvis, hvis det blir for lite, så starter man å tære på kroppen, og og hvis man kommer i en sånn tæringsprosess hvor man hele tiden spiser litt for lite, så er det nesten umulig å oppnå noen forbedring. Altså kroppen klarer ikke å absorbere den treningen man legger ned. Så, så hvis man kommer inn i en sånn negativ spiral, så, så er det veldig vanskelig å faktisk bli en bedre skiløper.
Absolutt.
Man kan kanskje bli det... Nå snakker jeg litt ut av tema da. Man kan kanskje bli det kortsiktig at man går ned et par kilo, men over flere år så hindrer det progresjon. Og så er det gjort forskning på at kanskje det ikke er så smart å hele tiden fylle på med næring under, underveis i økta. Det her har du studert mer enn meg, men
det er riktig. Ja, nei, vi pratet oss litt ut ifra fra spesialpodcasten her, men det vi kan nevne bare avslutningsvis er at vi skal, vi har fått mye spørsmål om ernæring, om ergogene stoffer som er jo da prestasjonshevende middel som man kan innta i forbindelse med konkurranse og trening, og det skal vi ha en egen tematikk på i podcasten for dere som sitter og lytter på nå, men det er jo som du sier, ernæring er en del av bildet i forhold til hvor stor er treningsbelastningen eller stress vi påfører kroppen, og det kan bli kanskje for mye av det gode også, men som du sier, en må hovne i null, og hvis en havner i minus så vil det på sikt gå gale. Det er det eneste som er helt sikkert. Men jeg tror vi avslutter den spesialepisoden her. Det kommer som sagt en del 2 der vi får høre mye mer spennende om Johannes. Jeg kan love at der er det noen snacks som dere får høre om. Og da tror jeg bare vi takker Johannes når du hører på dette her, for at du har stilt opp og vært med på den spesialepisoden som omhandler deg selv. Og så håper vi at dere som har lyttet på og synes dette her har vært spennende. Og som alltid, på avslutning av podcasten, så anbefaler jeg folk å følge oss på Hans og Solund på Instagram, og send veldig gjerne inn spørsmål, slik at vi kan prate om ting dere interesserer dere for. Ha en strålende dag.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.